mokanda ya Polo epai ya Baefeso. Baefeso sapita moko. Ngai Polo, oyo Nzambe aponaki mpo na mokano na ye mpo na kozala toma na Yesu Kristo, natindi mokanda epai na bato na Nzambe oyo bazali na Efeso, oyo bazali sembo kati na lisanga elongo na Yesu Kristo. Nzambe Tata na biso pe Mokonzi Yesu Kristo bapesa na bino ngolu pe kimia. Tosanzola Nzambe pe Tata na Mokonzi na biso Yesu Kristo. Ye asili kopambola biso kati na lisanga na biso elongo na Kristo, kopesa na biso mapamboli nyonso na molimo kati na esika na lora. Po ete liboso na kozalisa mokili, Nzambe asili kopona biso kati na Kristo mpo na kozala bato na ye, mpo ete tozala bato sato pe na mbindo te na miso na ye. Kati na bolingo na ye, Nzambe akanisaki na liboso nyonso ete ye akozalisa biso na kozala bana na ye mpo na Yesu Kristo. Ye alingaki boye mpo oyo ezalaki kosepelisa ye. Bongo tosanzola Nzambe mpo na nkembo na ngolu monene ye asili kopesa epai na biso kati na mwana na ye na bolingo. Mpo na makila na Kristo, tosili kobika pe kozwa kolimbisama na masumu. Bobele boye, Nzambe atalisaki biso ngolu mingi oyo ye apesaki biso na kotonda penza, kopesa biso mayele pe boyebi na kotonda. Ye asili koyebisa biso likambo ebombami oyo ye akanisaki na liboso nyonso na kokokisa yango kati na Kristo. Likambo yango oyo Nzambe akokokisa na tango na suka ezali oyo: kosanganisa biloko nyonso na lora pe oyo na mokili kozala na se na Mokonzi moko bobele Kristo. Kati na lisanga na biso elongo na Kristo, tosili kozwa mosolo na biso kati na kobikisa mpo Nzambe aponaki biso na liboso nyonso lokola ye atandisaki. Pe Nzambe asali makambo nyonso lokola ye asili kokanisa, lokola ye penza alingaki. Bongo tosanzola nkembo na Nzambe biso oyo tozalaki bato na liboso na kotia elikia kati na Kristo. Bino lokola tango boyokaki maloba ya solo, bobele sango malamu oyo epesaki bino kobikisa, bondimaki Kristo. Bongo Nzambe apesaki bino elembo na kotalisa bozali bato na ye, kopesa bino molimo mosato oyo ye alakaki. Molimo mosato azali etalisi na kobikisa oyo Nzambe asili kolaka na bato na ye lokola mosolo. Ye ayebisi biso na solo ete tokozwa mosolo yango tango kobikisa na biso ekokokana. Bongo tosanzola nkembo na Nzambe mpo na makambo oyo nyonso, sima na koyoka sango na kondima na bino kati na Mokonzi Yesu pe na bolingo na bino mpo na bato nyonso na Nzambe, natiki te kopesa Nzambe merci mpo na bino. Nakanisaka likambo na bino kati na mabondeli na ngai. Nasengaka Nzambe na Mokonzi na biso Yesu Kristo, Tata na nkembo, kopesa bino molimo oyo akoyebisa pe oyo akotalisa Nzambe mpo ete boyeba ye. Nabondelaka ete bozwa mwinda kati na mitema na bino mpo ete botala na elikia nini Nzambe abengaki bino. Mosolo kitoko mingi boni ye abombi mpo na bato na ye, pe nguya monene boni ye azali na yango mpo na biso bandimi. Nguya yango ekoki kopimama te. Tango Nzambe asekwisaki Kristo kati na bakufi pe afandisaki ye epai droiti na ye kuna na lora, kuna Nzambe asili kotia Kristo na likolo na bakonzi nyonso, na batu minene nyonso, na batu na nguya nyonso, na batu makasi nyonso pe na kombo mususu nyonso oyo bakoki kobenga bobele na mokili oyo te, kasi lokola na mokili oyo ezali koya. Nzambe asili kotia biloko nyonso na se na makolo na Kristo pe asili kopesa ye na lingomba kozala mutu mpo na kokamba makambo nyonso. Lingomba ezali nzoto na Kristo. ezali kati na lingomba Kristo azali kofanda, ye oyo azali kotondisa bisika nyonso.